Beste kontu bati helduko diogu, Euskal Autonomia Erkidegoko langile publikoen eta funtzionarioen lanbaldintzak aztertzeko gaur elkartu da, Jaurlaritza eta sindikatuak batzen dituen funtzio publikoko maila. Bost hilabete baziren elkartu gabe, eta gaur ere ezadostasuna agerian geratu da berriro. Igor Eizagirre, Ela sindikatuko ordezkari, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ela eta Lab sindikatuak 12etan eseri eta berehala altxazarete maitik ikusita Jaurlaritzak lanordua gehitzeko dekretuari eutsi egin nahi ziola, Igor.
Bai. Eta parri batekin, Madridetik datorren guztiari men egiten zaio, ez da diskutitzen. Men egiten zaio, eta gainera, hori, 2013ko jornada dekretua ez bakarri mantendu, baizik eta 2013ko luzatu nahi da. Eta hor gogoratu beharra da, mahai orokorreko lau sindikatuak altxatu ginela dekretu hori erretiratzeko exigituz, eta legebiltzarrak ere, Eusko Jaurlaritzari izan ziola, dekretu hori erretiratu behar zuela. Eta ez du erretiratu, eta gainera 2014ko ezarri nahi du, inposatu nahi du.
Setakeria leporatu dizue Jaurlaritzak, puntu horrez gain besterik ez duzuelako negoziatu nahi izan, esate baterako baja hartuz gero osagarriako betzeko proposamena eginduela Jaurlaritzak gaurko bileran, hauxe esan du, arratsalde partean Andres Ziarreta, funtzio publikoko sailburu ordeak.
Azken finean, eurek ez badaude mailan, euren abotza ez da entzungo, eta aukera dagoelez erabakiak hartzeko, baita negoziateko, ze badaude aukera horretarako, ba bueno, euren abotza horregotea importante izango da. Aleginduko gara, hemendik aurrera, beraiek be, bertan egoteko.
Hori, sailburu ordearen alegina, zuen irudiko, 35 urteko orduko lanastera itzultzea, ezinbesteko baldintza da negoziaketarako?
Perspektiban jarri behar dira. Guk, jardunaldi luzapen horrek ekarri ditu lanpostu suntxiketa izugarria. Osakidetzan, 1000tik gora dira suntxitu dien lanpostuak. Eta, ite kasuan, bajan kasuan, gaur dagoen dekretua, Patxi Lópezek egindakoa da. Madrilekoa baino gogorragoa dena. Eta guk, esan diogu, zein den jarri behar duena martxan. 2010ko mahai orokorreko akordioa, da, gaur egun martxan egon beharko lukena, eta bai Lópezek, eta bai Urkulluko gorri, dekretu bidez, inposatu dituztela murrizketak. Eta egin behar duena da, 2010ko akordioa, mahai gainean jarri, eta hori bete.
Orduan zuen iritzirako seta ez da zuena, baizik eta Jaurlaritzarena?
Hombre, argia da. Hor dago, 35 ordukoa lege bat egintzan Eusko Parlamentuan, greba orokor bat egin genuen, eta hori da jarri behar dena martxan. Horrek suposatuko luke, suntxitu dien lanpostuak berreskurapena, eta hortik hasita, guk plantatzen duguna da, 2010ko ordioko iten bajak 100%-era bueltatzea, sustituzioak lehendabiziko egunetik egitea, eta erostamena berreskuratzea. Eta hori plantatzen denen, gobernuak zer egin du gaurko bileran, urrengo puntura joan. Elak hori plantatu duenen, berak esan du, urrengo puntura itzein behartu bela. Eta hortik aurrea, gure zetakeria da mailan gelditzea, zen negoziatu behar ditugu murrizketak, eta gustatzen dugu hor, ez dugu lagolazte.
Eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen jarrerari buruz, Igor?
Bueno, beraiek erabakiko dute zer egin, baina orain dela 5 hilabete, zuk esan duzun bezala, lau sindikatuak altxatu ginen, dekretu hori erretiratzeko. Eta ez da bakarrik ez dela erretiratzen, baizik eta orain, 2014ko ezarri nahi duela. Eta bere, guziko, be.
Bueno, 5 hilabete kosta zaizue gaurkoa bezalako bilera bat egiteko, jarrerak horren banatuta, horren muturtuta daudelarik, urrengo bilera epelaburrean izango da, Igor?
Hori, zakit, bere ikusi beharko be. Baina hemen argi da, guk mobilizazioen bidez eta sozializazioaren bidez saiatuko gera erabaki horiek aldatzen. Maila parte bada, baina guk saiatzen garena egunero mobilizazioen bidez, organizazioen bidez, paperen bidez, da egoera aldatzea. Eusko Jaurlaritzak erabaki behar duena da politika neoliberal hauekin jarraitzea edo ez. Eta zoritxarrez, gaur dago troikak markatzen dituen politikak egiten. Madrilek ezartzen dituen politikak egiten. Eta gaina oso gustora dago politika horiek, eta politika horiek suposatzen dutena da. Zerbitzu publikoak, galera izugarria, lanpostu publikoan, zuntxiketa izugarria, eroste almena, euneko 23 galtzea, eta horrek zer onura ekartzen du euskal gizartari. Eta hori da galdetu barri eguna, eta galdetzen eguna bilera horretzen. Ze onura ekartzen dio euskal gizartari erabaki hauek.
Bueno, ba, Igor Izagirre, zure jarrera oso garbi geratu da. Eskerrik asko, erantzun diguzulako hemen, mezularian, arratsaldeon.
Vale, gracias, eskerrik asko zuei.